halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idirkiinba waa axad juun 19 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan.
faadiina waa burburay oo waxaa lala wixii qoraay oo dhani duminay baabin ka diray habaas noqdeen oan waraaq meel qoran taala jiri ila waxaad leeda waxaan igu weleydiiye gu markaas sharci aad haysato ma garanaysaa kontaraagi wa haysa mugta waxaan haynaa ma jiro wixii lana ugu weleyn ugu leeyay layidhi waan iska aqbalay si kaloo aan samayn karnaana ma jirto. waxaan markaa doonaynaa qola waliba inay noo soo dirto sida ay noogu leeyihin lacagto.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo ka waramaya bangiga adduunka oo ka waramay deymaha ay dunidu ku leeyihiin dalka soomaaliya iyo weliba bangiga adduunka oo soomaaliya ugu yaboohay $140 million oo caawimad ah.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan kooxda al-shabaab oo qarax ka dhashay gaari laga soo bixiyey walxaha qarxa la beegsaday saldhigga ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amsam ee gobolka jubbada hoose gaar ahaan aagga baar sangooni.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin raa marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in wakiiladiisa aysan saxiixin warmurtiyeedka dalalka g ee shirka kulahaa dalka kanada jimcihii iyo sabtidii kadib markii uu dhibsaday war uu soo saaray ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau xilli trump uu shirkaasi ka soo tegay. trump ayaa twitterkiisa kusoo qoray, waa qof aan daacad ahayn oo aad u liitay, isagoo u jawaabayay hadalka trudeau ee ku aadan canshuurta cusub ee maraykanka ee aluminiumta iyo biraha inay yihiin kuwa flagaada. marka loo eego hadalka beenta ah ee uu ka sheegay justin shirkaasi jaraa'id iyo xaqiiqda ah in kanada ay lacago badan dul saarayso beeralayda maraykanka, shaqaalaha iyo shirkadaha, waxaan amray wakiilada maraykanka inaysan ayadin warmurtiyeedka innagoo eegi doona canshuuraadka gawaarida kusoo qulqulaya suuqyada maraykanka, ayuu trump twitterkiisa kusoo qoray. trudeau ayaa soo xiray sabtidii shirkii dalalka toddobada ah ee g kaasoo kanada uga socday 2 maalmood dalalkaasi.
kooxda taalibaan ayaa sabtidii ku dhawaaqday in ay joojin doonto muddo 3 maalmood weeraradii ay ku haysay dowladda afghanistan inta lagu guda jiro maalmaha ciidda. xabad joojintan ayaa ay ku dhawaaqeen taalibaan ayaa waxa ay si aan talagalahayn ugu soo beegmaysaa joojinta howlgallada ka dhanka ah kooxda taalibaan muddo 7 ah oo bilaabmaysa 12 juun ee salaasada soo socota. hakinta howlgalladaasi ayaa waxaa ku dhawaaqay dowladda afghanistan ee uu hogaamiye madaxweyne ashraf ghani. kooxda taalibaan ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in taliskoodu ay amreen kuna amreen maleeshiyaadkoodu inaanay kulamo ku qabsan meelaha ay rayidku ku badan yihiin inta maalmaha ciidda lagu jiro si ay shacabka ugu suurto gasho in si nabadgelya ay ugu ciidaan, balse kooxdan ayaa ku goodisay ama ku hanjabtay in weerarada ay ku beegsanayaan ciidamada shisheeye ee maraykanku uu hogaaminayo ay noqon doonaan kuwa sii socon doona.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa v o a in gudagalno qodobada idaacadda saaka aan idinkugu hayno. ugu yaraan 2 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa ku geeriyooday kadib qarax ka dhashay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo ay la damacsanaayeen inay la beegsadaan saldhigga ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose gaar ahaan aagga baar sanguuni. deegaanada waqooyiga gobolka jubbada hoose oo ku yaala jiinka webiga jubba ayaa waxaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday dagaalo u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maleeshiyaadka al-shabaab. al-shabaab ayaa weerar gaadmo ahaye oo ay soo qaadeen jimcihii waxa ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada maraykanka, gaar ahaan askari ka tirsan ciidamada maraykanka oo soomaaliya joogay, iyadoo sidoo kale uu jiro khasaare soo gaaray askartaasi. haddaba faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
deegaanada waqooyiga oga beegan magaalada Kismaayo waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka jiray howlgallo amaba isku dhacyo dhex marayay ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa amisom iyo kuwa jubbaland oo isku dhan ah, iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab. dagaaladan ayaa bilowday kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka oo isku dhan ah ay weerar xoogan ay ku qaadeen fariisimo ay Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanada ku yaala Jinka wabiga Juba gaar ahaan nawaaxiga deegaanka Barsanguni halkaas waa kii shalay ay Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo weerar gaadma ku soo qaaday ciidamada Mareykanka iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo bar dhufays ka qodonayay nawaaxiga Barsanguni ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada Mareykanka iyadoo sidoo kale ay jiraan dhaawacyo iyo tiro kale oo khasaare dhimasho ah oo halkaas ka dhashay wixii markaas ka dambeeyay waxaa sii socday howlgalada ay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka iyo sidoo kale kuwa AMISOM ay ku qaadayaan fariisimaha kooxda Al-Shabaab ee nawaaxiga inta u dhaxeysa Kamsuuma iyo deegaanka Buulaguduud oo qiyaastii 30 ilaa 40 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo. Xalay fiidkii markii ahayd waxaa jirtay in Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay weerar rogaal celin ah ay ku soo qaadeen taliska ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ee nawaaxiga Barsanguni. Waxaa la sheegay in gaari ismidaamin ah uu ku qarxay meel u dhow saldhigga ay ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin nawaaxiga Barsanguni. Halkaasi waxaa la sheegay in uu qarxaasi ku geeriyooday qofkii gaariga waday. Wararku waxay sheegayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya ay gaarigaasi ay rasaas ku fureen sidaasna uu ku qarxay mana jirin ama lama soo sheegin wax khasaare ah oo ciidamada dawladda Soomaaliya qaraxa xalifiidkii ka dhacay nawaaxiga Barsanguni kasoo gaaray marka guud ahaan jawiga deegaanada waqooyiga gobolka Jubbada Hoose ee nawaaxiga magaalada Kismaayo wali waa uu kacsan yahay ciidamada wali waxay ku sugan yihiin nawaaxiga Barsanguni lama saadaalin karo in ciidamadu ay horey u sii socon doonaan dhinaca Kamsuuma iyo Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe iyo in kale hase yeeshee saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland oo aanu la xiriiray oo ka gaabsaday in ay nala hadlaan waxay ii xaqiijiyeen in ciidamadoodu ay sii joogi doonaan baraha ay kala wareegeen Maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale dadka ku nool deegaanada lagu dagaalamayo ee Jinka wabiga Jubbada Hoose oo aan xalay la xiriiray waxa ay ii sheegeen inay maqlayeen rasaas xoogan oo ay labada dhinac ay iswadaarsanayeen goor dambe oo xalay ah. Sidoo kale dadka deegaanadaasi lagu dagaalamayo waxa ay walaac iyo cabsi xoogan ay ka muujinayaan hubka ay labada dhinac ee dagaalamaya ay isku adeegsanayaan, kuwaasoo ay sheegeen in dhowr jeer oo sii horreysay ay khasaare xoogan ay kala kulmeen.
Khadar Maxamed Xareed wariyaha V O A ayuu kaasi ahaa oo markaasi inoo faahfaahinayay weeraro xalay ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Jubbada Hoose. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal ka dagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu kaga hadlay Bangiga Adduunka iyo Sanduuqa Lacagta Adduunku in ay ku qanceen hufnaanta nidaamka maaliyadda ee Soomaaliya aynan ka gudbeen wejigii labaad ee habka deencafinta Soomaaliya, isagoo sheegay in iminka la gudagalay wejigii ugu dambeeyey ee deencafinta ama amaah dhaafista ay u horreeyaan oo weliba horyaalaan shuruudo dhowr ah. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Bankiga Adduunka uu Soomaaliya ugu yaboohay $400 million. Faafaynta warkan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoyste.
Bankiga Adduunka ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu yaboohay $400 million, halka midowga Yurubna ay Soomaaliya ugu deeqday $100 million. Hadalkan ayuu wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ka sheegay shir jaraa'id oo uu u qabtay saxaafadda, kaasoo uu kaga warbixinayay waxyaabihii wasaaraddiisa u qabsoomay bishii aynu ka soo gudubnay.
Banka Adduunyadu $400 million ayuu waanaysiinayaa. Arrinteedana waa lagu jiraa, waana dhammaystirmaysaa. European Union-ka shirarka aan ku jiray iyagana waa la shiray ee Nairobi, ayaguna qayb bay ka yihiin shaqada socota ee IMF wado, qayb bay ka yihiin, iyaguna $100 million ayay ku ballan qaadeen.
Wasiirka maaliyadda ayaa sidoo kale sheegay in Bankiga Adduunka iyo hay-adda lacagta ee IMF ay ku qanceen hannaanka ay dowladda Soomaaliyeed u maamulayso qorshaheeda maaliyadeed, taasoo uu tilmaamay inay soo dedejisay inay ka gudbaan shuruudo badan iminkana ay marayaan wejigii ugu dambeeyey ee Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay.
Laba arrimood baa noo suuragalay marka. Labada noo suuragalay waxa weeye SNP2 wixii loo jira laba inaan soo gunaalino, soo gabagabeyno, warqadina kasoo baxday oranaysa Soomaalidu way ka soo baxeen gabagabay taas ku dhamaatay waxa kale oo taa ku xigo 4 maalmood ee dambe ahaa SMBD 3aad wadadii dareenka 3aad oo aan filayno inuu yahay ki ugu dambeeyay oo dareenka ma aan jirin macnaheedu waa yahay marka aan taa dhameyno hadda ku guuleysano inaan dimeeshaan doonayno gaarno adduunka ka mid noqono
Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan ay dadaal ugu jiraan sidii ay ku xaqiijin lahaayeen qaabka ay ku yimaadeen deymaha Soomaaliya lagu leeyahay waxana uu xusay in ay xiriir la sameeyeen qaar ka mid ah wadamada deymahaasi sheeganaya
waxaan markaa ku jiraa maanta aan isku dayna lacagaha intaas oo bilyan ah mar hadda inaan isku dayna in xaqiijino waxa ay ahaayeen ma laynu ugu leeyahay horta lacagaan mise laynu ugu malaha marka dowladaha kala hadayna waan burburay oo waxa la wixii qoraay oo dhani aan duminayo baabina marka u diray habaas noqdeen waan waraaq meel qoran oo taala jiray ilaa waxaan leedahay waxaan igu weelayay igu markaas sharci aad haysato ma garanaysaa contract iyo waxa haysato waxaan haynaa ma jiro wixii leena ugu weelayna ugu leeyahay inuu maska aqbalay si kale waan samayn karnaana ma jirto waxaan markaa doonayna qolo waliba inay noo soo dirto sida ay noogu leeyahay lacagto
habaynta howlaha canshuur qaadista dowladda Soomaaliya iyo kordhinta daqliga kasoo xarooda gudaha dalka ayuu sheegay wasiirka maaliyaddu inay kaalin mug leh ka qaadanayso sidii loo soo daabici lahaa lacag cusub oo ay Soomaaliya leedahay taasoo qaarkoodna uu naqshadahoodii soo bandhigay
SMPD labaad bay ku jirtay waxay qabta waa qabanay ma qabateen waa la istaagay IMF kuna nimaan jeen jahay ma aha waxay iyagana ay qoondeeyeen waxay isla garteen isku raaceen waxay soo saaray inay Soomaalida lacagta waa loo diran garanayaa already kambaniye soo diray baa jiro anaga aan garanayna sida ay u arkaan doonto qaarkood waa soo diran waa kuwan saasay wakaan
ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Bayle ayaa carabka ku adkeeyay in wixii iminka ka dambeeya mushaaraadka la siinayo shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sidaba ay ku bixinayaan akoon oo qura isla markaana aanay dhici doonin in qofka hay'adda uu ka shaqeeyo mushaarkiisa loogu dhiibo Hassan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Arar walba ku waabareysay idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4 galabnimo. Awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka Weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban 16:19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA iyadoo lagu guda jiro 10 maalmood ee u dambeeya bisha ramadaan ayaa muslimiinta dalka Austria ee qaaradda Yurub waxaa la soo dirsay walaac xoogan kadib markii dowladda dalkaasi ay xirtay masaajidyo ay leeyihiin muslimiinta amarna ku bixisay in dalka laga dhoofiyo qaar ka mid ah imaamyada muslimiinta xuseen barraadan ayaa faahfaahinta warkan ka wareystay cabdullaahi xasan buraale oo ah suxufi madax bannaan oo ku nool waddanka Austria
dabcan arrinta horta waxay ka dambeysay markii dhawaantan ay la wareegeen waddankan Austria xisbiga midig dhexe iyo xisbiga midig fog oo lagu kala magacaabo xisbiga OPP oo ah xisbiga midigta dhexe iyo xisbiga midigta fog oo inta badan ah xisbi aad iyo aad yacni ugu soo horjeeda soo galootiga kuna sifaysa runtii islaam nacaybka iyo cunsurinimada kaasoo la yiraahdo SPO markii dhawaantan ay la wareegeen kadib waxay soo saareen dhowr sharci oo yacni xadidayo soo galootiga kasukow haddana waxaa yacni noqotay la yaab in lixdan inay ku dhawaaqeen lixdan imaam iyo 7 masjid oo ay leeyihiin khaasatan Turkida inay ku dhawaaqeen inay xirayaan oo already ba hadda qayb ka mid ah ay xireen waxay kaloo yacni ku dareen xuseenow in lixdankaas imaam boqol iyo konton ka mid ah qaraabadii halkan u joogtay iyo caruurtoodii inta badan inay yacni riski ama khatar gelin karaan inay lumiyaan aqoonsiga iyo jinsiyadda waddankan Austria ay ka haystaan.
Maxay tahay sababta markaa imaamyadaas loo beegsaday?
Waxay ku sitayaan waaxda arrimaha diimaha quseysa ee waddankan Austria. Waxay soo saartay, waxay ku beegsadaan sida ay sheegeen in maxaa ku yiraahdaa ay ku sifayaan number one in ay yacni waxay ugu yeeraan inay funding amaba fangarayn ay ku sameynayaan kooxa diimeedyo dibadda ka ah waddankan Austria oo ah kooxaha khaasatan ka dagaalama bariga dhexe iyo wadamada yacni ku xeeran. Waxaa kale ku sifayaan in yacni ay noqotay talabaadna in ay faafinayaan masaajidada qaarkood afkaaraha loo yaqaano salafisha iden oo afka darmarka yacni ah Soomaali noqonayso afkaaraha yacni salafiga inay faafinayaan caruurtoodana yacni ay ku talaalayaan afkaarahaasi. Labadaas ugu waaweyn eedeyn ayay usoo jeediyeen, taasaana yacni haylay haatan koosgareysay inay yacni warkan soo saaraan lixdankaas imaamna inay yacni eriyaan waddankay kariyaan todoba masaajidna ay xiraan. Inkastoo ay soo saareen waraaqo kale oo ay dhahayaan intaas waan ka badanayna, waxaa laga yaabaa xataa wasaarad masaajidada intooda badan Turkida xataa aysan ku ogaan doonina xataa carabta masaajidada ay ku leeyihiin xataa inay yani xiri doonaan sida ayaga hadda ay sheegeen warka kusoo baxay.
Go-aankan xirista masaajidda iyo eriista a'imada ama imaamyada ma go-aan kama dambeyna, mise waxaa u banaan dadka ay arintaas saameyso inay maxkamad tiigsadaan?
Ilaa iyo hadda authority-ga iyo yani powerka qoloyinkan hadda waddanka la wareegay yani waddanka hadda ayaga yani hoos yimaada intooda badan waxay awood u leeyihiin number one inay shuruucda waddanka direct wax ugu bedelaan iyadoona xataa aysan marin wax yani parliamentary ah. Awoodoodana hadda waxay kusoo ururtay gacantooda, horeyna waxay dhowr yani u bedeleen qorshe dhowr sharci oo horey ay ugu soo saareen dadka soo galootiga ah, isla markaana xataa iyadoon baarlamaanka iyo yani xukuumadda in la dhaqan gelina xataa toos direct ay u dhaqan geliyeen. Marka yani waxaa la dhihi karaa inaysan imaamyada hadda u furan janisa inay yani maxkamad amaba waxyaabo kale ay tiigsadaan oo laakiin ay ku qasban yihiin hadda sida la sheegay in ay waddanka isaga baxaan. Waa hadda yani inta ugu badan sida ay sheegayaan waaxda arrimaha dabagalka diimaha ee waddankan Austria.
Waxaa lagu jiraa bishii barakeysneed ee Ramadaan, gaar ahaan tobankii u dambeeyey, dadka muslimiintu aad ayay ugu cibaadaystaan masaajidda. Marka go-aankan sidee buu dadka muslimiinta u saameeyey?
Xuseen, inta badan khaasatan xataa haddii aan dhahno Soomaalida waddankan ku nool khaasatan ay u taabanayaan, maxaa yeelay Soomaalida ma laha masaajido yacni rigli ah waddankan kuma laha, khaasatan marka laga soo dago magaalada Diyana oo caasimadu ah gobollada oo kale masaajido waaweyn kuma laha Soomaalida. Inta badan waxay ku tiirsanaayeen masaajidada Turkida. Carabta sidoo kale masaajido kuma laha. Qoomiyadda ugu xoog badan waddankan degan ee Turkida ah waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan saddex boqol iyo lixdan kun oo Turki ah lagu qiyaasaa. Marka ayaga ugu xoog badan jaaliyad ahaan waddankan waxayna kaga jiraan kaalinta koowaad. Haddii ay noqon lahayd jaamacadaha, haddii ay noqon lahayd masaajidada, inta badan muslimiintoodna waddankan yacni deganna waxa ay hoos yimaadaan Turkida. Saameyn weyn ayuu ku yeelan doonaa. Tusaale, shalay oo jimca aheyd waxaa la leeyahay wargeysyada qaar waxay qoreen in dadkii looga talagalay inay ku dukadaan masaajidada qaarkood ee la shaaciyay in la xiray in ay ka warhelaan markay masaajidada rabaan inay ku dukadaan salaadii jimcaha in yani masaajidka albaabkiisa lagu qoray waxa loo yaqaana gashloosen, calaamad ah oo macnaheedu tahay yani inay xiran yihiin oo closed ay yihiin already. Taasna ay ku yeelatay saameyn aad iyo aad u ballaaran dadkii ku cibaadaysan lahaa masaajidada. Marka laga soo koobi karo dabcan saameynta ballaaran ee ku leeyihiin, waxaa kaloo xusid mudan Xuseen oo in Ramadaanta oo kale inay yani qolooyinka ugu badan ee afurka tusin jira dadka yani masaakiinta ah ee waddankan ku dhaqan ee kaabanka ku jira inay ahaayeen Turkida, saameyn ballaaran ay ku yeelan doonto ayna already ku yeelatay ilaa haddaba dhibaato weyn ay kasoo gaartay runtii dadkii masaakiinta ahay afurka yani markaas ay u sameyn jireen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Xasan Buraale oo ah suxufi madax bannaan oo ku dhaqan waddanka Austria, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Xuseen Barre Aadan. Halka aad ka dhegaysanayseenna waa VOA.
wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. boqortooyada Sacuudiga ayaa ku baaqday shir degdeg ah oo ku saabsan sidii loo badbaadin lahaa dhaqaalaha dalka Jordan ama Urdun oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka jireen banaanbaxyo xooggan oo sababay in xilkii laga qaado ra-iisul wasaarihii dalkaasi. Haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Bariga Dhexe, Xuseyn Saxnuuni.
Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku baaqday shir carbeed oo ay isugu imaanayaan madaxda dowladaha Imaaraadka Carabta, Kuweyt, Jordan iyo xukuumadda Riyaad, taasoo lagu lafagurayo sida taageero dhaqaale loo siin lahaa dowladda Jordan. Boqorka Sacuudi Arabiya waxa uu ilgaar ah ku eegayay maalmihii ugu dambeeyey qalalaasaha dhaqaale ee ka jira dalka Jordan, waxa uuna xiriir la sameeyey boqor Cabdalaha dalkaasi, amiirka dowladda Kuweyt, Sheekh Sabaax Axmed iyo Sheekh Maxamed bin Zayed, dhaxal sugaha Abu Dubai, ayaa lagu yiri war ka soo baxay qasriga madaxtooyada Sacuudi Arabiya. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka Sacuudi Arabiya, mas-uuliyiinta dowladahaasi waxa ay ku heshiiyeen maanta oo Axad ah in Sacuudi Arabiya uu ka dhaco shir looga hadlayo xiisadda dhaqaale ee dalkaasi Jordan. Shirka ay yeelanayaan madaxda dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Kuweyt iyo Jordan waxaa diiradda lagu saarayaa sidii xal loogu heli lahaa xiisadda dhaqaale ee ka alowsan dalkaasi, ayaa lagu xusay warmurtiyeed ka soo baxay boqortooyada Sacuudi Arabiya. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta dalka Jordan ayaa sheegay in boqor Cabdalaha dalkaasi iyo dhaxal sugihiisa inay ka qaybgalayaan shirka maanta ka furmaya dalka Sacuudi Arabiya, oo ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiin ka socda dalalka Imaaraadka Carabta iyo Kuweyt si kaalmo dhinaca dhaqaalaha loo siin lahaa dalkaasi. Boqorka Jordan Cabdalaha labaad ayaa warfidyaanka dalkiisa u sheegay ahmiyadda uu leeyahay shirkani iyo weliba xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeyay dowladaha qabanaya shirka lagu garab istaagayo dowladda Jordan. Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedada shirka maanta ka furmaya dalka Sacuudi Arabiya iyo waxa ka soo bixi kara.
Shirkaas wuxuu yimaaday kadib markii ay mudaharaado isdaba jooga iyo banaanbaxyo ay ka jireen waddanka Jordan, kadib markii la soo saaray qaanuun dhigaya canshuuro in lagu kordhiyo laga qaado mushaharaadka shaqaalaha, korna waxaa loo qaaday qiimaha batroolka. Arrintaa kadib boqorka Sacuudi Malik Salmaan wuxuu ku baaqay in la isugu yimaado shir ay ka qayb galayaan wadamada Imaaraadka, Kuweyt, Sacuudiga iyo Urdun oo ay tahay meesha ka dhacayso mudaharaado, ka dhacayaan mudaharaadadaano. Arrintan marka waxa loo sababayn karaa laba arrimood. Waxa weeye wadanka Urdun waxaa taageero dhaqaale siin jiray wadamada Khaliijka, laakiinse labadii sano u dambeysay Kuweyt marka laga reebo, Sacuudiga iyo Imaaraadku wax dhaqaalaha kumaysan bixin arrimo la xiriira dagaalada ka socda Yemen iyo iyagoo dhaqaalaha shidaalka oo hoos u dhacay. Midda labaadna waxa weeye in Urdun waa albaabka laga soo galo wadamada Khaliijka, waxaana labada dhinac ka saaran Ciraaq iyo Suuriya oo iyaguna muddooyinka u dambeeyey amniyadooda isku xumaayeen. Marka ma rabaan wadamada Khaliijku oo Sacuudigu hormuud u yahay in arrintaasu ay sii ballaarato ama waxyaalo waxa waaye keeni kara in xukuumadda Jordan ay meesha ka baxdo sababi kara in ay arrintu gaarto. Marka waxaa la rabaa in arrintan mudaharaadada la koobo, dhaqaale loogu deeqo, xaaladda la dejiyo, go'aamadii ay soo rogtay xukuumadda waxa weeye canshuuraha lagu kordhinayay iyo shidaalka qiimihiisa iyagana laga laabto, dowladdana taageero la siiyo. Arrintaas waxa weeye arrin saameyn weyn ku yeelan karta wadamada Khaliijka haddii aan hadda la gaarin. Marka waxaa moodaa waagii hore dhaqan waxa uu ahayd wadamada Khaliijka in ay iska daawadaan waxyaalaha ka dhacaya Bariga Dhexe. Marka waxa moodaa waayadan dambe inay siyaasadaas bedeleen oo ay sameynayaan kahortag intaysan ballaaran arrintan in la dabar qabto.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dhowaan uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Jordan kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo qaanuunka xukuumadda dalkaasi kor ay ugu qaaday qiimaha shidaalka iyo weliba badeecadaha qaar, taasoo saameyn weyn ku yeeshay dadka fuqarada ah ee waddankaasi. Boqor Cabdalaha labaad ee dalkaasi ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay Cumar Razaaz, wasiirkii hore ee tacliinta ee dalkaasi oo ah xeeldheere aqoon u leh dhaqaalaha, si uu u soo dhiso xukuumad cusub. dalka Jordan ayaa sanadihii ugu dambeeyay la daalaa dhacayay khalalaase dhinaca dhaqaalaha ah kadib markii ay saameyn ku yeesheen xiisadaha ka alowsan mandiqada Bariga Dhexe. Sidoo kale xeeldheerayaasha carabta ayaa rumaysan khalalaasaha dhaqaale ee ka oogan Jordan inay ugu wacan tahay kumanaanka qaxooti ee reer Syria oo uu dalkaasi martigeliyey xilli aysan jirin taageero beesha caalamka oo ay ku bixiso qaxootiga Syria ee ku sugan dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni, halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA dhagaystayaal. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa. Markan dhinacii qasiidooyinka nabyabaanka ayaanu u weecanaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka uu ku liqeeyo fanaanka Aways Gulangula, ayaan idin soo qabanaynaa.
Allah wayna kuso isharte awal iyo aakhir adwaaye Allah wayna kuso isharte anbiya sha tahay imam qod ahmad qamselka ma la umi anbiya sha tahay imam qod ahmad qamselka ma la Salli ya Rabbi ala Muhammad Salli ya Rabbi alayhi wa sallam Salli ya Rabbi ala Muhammad Salli ya Rabbi alayhi wa sallam As-salatu as-salamu alayka ya Sayyidi Muhammad As-salatu as-salamu alayka ya Sayyidi Muhammad
tahay Aways Gulangul iyo kooxdaasi kale fanaaniinta qasiidadaasi nabamaanka waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii subaxnimo oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen Xuseen Baraadan iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa nabadiino.
Salli ya Rabbi ala Muhammad Salli ya Rabbi alayhi wa sallam Salli ya Rabbi ala Muhammad Salli ya Rabbi alayhi wa sallam As-salatu as-salamu alayka ya Sayyidi Muhammad As-salatu as-salamu alayka ya Sayyidi Muhammad Salli ya Rabbi ala Muhammad Salli ya